lytter til Radio 4.
Velkommen til Radio 4 morgen. Husk, at du kan sende os en sms på 1424.
Det danske rederi Mærsk kom i går på noget af en rutsjebanetur på aktiemarkedet, og det skete, da det kom frem, at et skib, chartret af Mærsk, var involveret i det her brokollaps i den amerikanske storby Baltimore. Men det var ikke kun det, der fik Mærsk-aktien til at falde, for samme dag var der også meldinger om et påstået angreb fra Houthi-bevægelsen mod et Mærsk-skib. Vi ser på, hvad det betyder for Mærsk, når klokken bliver sådan cirka 7:15.
Vi er i gang med påskeugen, og traditionelt set så er påske jo også tid til faste. Og faktisk så hænger det på sin egen måde også lidt sammen med noget, som rigtig mange flere danskere er begyndt at gøre. Nemlig det her med at faste periodevist i døgnet, altså uafhængigt af påsken. Men bare hele tiden sørge for ikke at spise noget, fra man har spist aftensmad til sådan omkring frokosttid dagen efter. Det kan mange gode ting, siger dem, der ved noget om det her. Blandt andet sundhedsfolk siger, at det kan have en rigtig gavnlig effekt på både krop og sådan på vores udsigt til at leve længere. Hvordan det hænger sammen, det skal vi snakke med forfatter og sundhedsdebattør Annette Harbæk Olesen om. Hun er med os om et kvarters tid til at tale om det her fænomen at faste periodisk.
Og så hører vi også rigtig meget om, at de unge i vores samfund mistrives, men de ældre eller forældregenerationen har det egentlig værre. Og kan i virkeligheden lære noget af de unge. Det mener Joël Boukris. Han er autoriseret psykolog og næstforperson, som det hedder, i Dansk Psykologforening. Vi taler med ham lige på den anden side af nyhederne 7:30.
Det er meget interessant. Vi står jo en for hver generation, kan man sige. En ung og en forældregeneration i studiet. Mm. Så må ikke vi kan blive noget klogere på det sammen med Joël Boukris.
Det satser vi på.
Klokken er 7:07. Du har tændt for Radio 4 morgen. Jeg hedder Anne Philipsen.
Jeg hedder Michael Robach.
Godmorgen.
Godmorgen.
Du lytter til Radio 4.
Mange har påskeferie, men vi to, Anne, er stået tidligt op for at lave radio til jer, der lytter med. Og så måske ville det være på sin plads at høre en sang om, at det er påske, og at vi har stået tidligt op.
Ja.
Var det ikke passende?
Jo, har du skrevet sådan en?
Ja, det kommer her.
The sun is slowly rising, painting colors in the sky. The world is still asleep. As I greet the morning light,
oh, won't you rise?
I hear the birds are singing, their melody so sweet.
Stevie Wonder, han kan godt gå i mig lidt så.
Hvad synes du?
Det lyder meget som en påske morgensang.
Mm. Og meget professionelt også.
Det er 100. Altså, hvis jeg hørte den i radioen, så ville jeg ikke tænke over noget.
Det er en af vores kolleger, der har lavet den. Og uden at genere hende, så vil jeg sige, jeg tror ikke, hun er specielt musikalsk.
Nej. Det tror jeg også godt, vi kan sige.
Ja. Og den er lavet af AI. Mm. I det her tilfælde, det er musikprogram, der hedder Suno, der netop er udkommet i en tredje version. Og når man taler om ny teknologi, så er det oplagt at ringe til David Gullager, som er techjournalist og blandt andet har den YouTube-kanal, der hedder Elektrisk. Godmorgen, David.
Godmorgen.
Hvad synes du om vores påskesang?
Jamen, den spiller jo meget godt.
Ja.
Der er noget, der fungerer, og du ved. Og lige præcis det der med, at man kan lytte til den og sige, jo, det kan være en smag eller ikke smag, men du kunne ikke, hvis ikke du vidste, kunne slå fast, det der, det er ikke lavet af et menneske. Mm. Det tror man jo. Det lyder jo sådan.
David, du har også forsøgt om en sang. Den er sådan lidt mere rocket. Lad os lige prøve at høre lidt af din sang.
For at hylde jer, alle de stærke vilje, der lyser til os, der skælder mørke vægter, skrive solne gange, ingen ser de om os, de om frem.
Der er lidt mere tråd i den her, du har fundet på, David. Og du har jo også brugt det her program, Suno. Hvor lang tid tog det dig at lave den her rocktang?
Jamen, det er jo det mest fantastiske ved det her. Det er jo, det tager jo ikke mere end, altså, ingen gang et minut. Det tager jo blot, at lave en prompt, det vil sige, skrive en kommando til den her tjeneste Suno. I det her tilfælde bad jeg bare den om at lave en hyldesang til mine følgere på YouTube. Og så lave den det her, og jeg bad den så selvfølgelig også om en stil. Og det. Altså, så tænk på en stil, musikstil, tænk, hvad det skal handle om i sådan i store træk, og så skriver den sangen, sætter den sammen sangen sammen i forhold til melodien, og ikke mindst synger sangen også.
Det lyder jo sådan, hvis man bare lytter til melodien, så lyder det jo sådan set ret professionelt. Nu har jeg ikke nærlyttet den tekst, den har lavet. Hvordan er den egentlig?
Nej, jeg vil sige, tekstuniverset, nu er jeres på engelsk, min er på dansk. Og der er ingen tvivl om, at det er jo en amerikansk tjeneste, den er klar bedre til at synge og rime på engelsk. Og der må jeg sige, der er den ret fantastisk til at finde nogle ord, som rimer på tingene på dansk. Der skal man hjælpe dem lidt på vej. Men igen, det kan man også sagtens. Du kan godt stadigvæk, du beder den om det der, og så sætter den i gang, og så skriver den en tekst. Hmm. Og det er sådan set kvitterfrit. Altså, lytterne kan gå ind og gøre det, lige efter de har lyttet til det her. Selv gå ind og bare gå ind med en e-mail, og så gå i gang. Og så kan man gå ind og skrive, du ved, hvis man nu selv kan finde ud af at skrive en tekst, så kan man gøre det. Eller ændre den tekst, den kommer med, så kan man også gøre det. Og så synger den det.
Det er jo ikke første gang, vi hører om AI, der kan hjælpe med at lave musik. Og så kan man bruge det sådan lidt spøgefuldt, som du har gjort, og som vi har gjort. Men ved du noget om, altså bliver det også brugt i den såkaldte rigtige musikindustri?
Altså, der er ingen tvivl om, der er man noget påpasselig med at give sig i kast med det her. For hvad ved godt, lige så snart man gør det, så kan man ikke se tilbage. Altså, så er der... Så var der et før og et efter i forhold til, hvad mulighederne er. Og ikke mindst, hvad man lukker af for af mere menneskelig adgang til det her ting. Fordi den professionelle musikbranche er endnu ikke kastet sig over det her 100%, men der er der jo musiknummer, som har været kunstigt skabt derude, hvor der blandt andet var nogen, der tænkte, jamen lad os få et Drake-nummer med The Weeknd, sæt dem sammen og lad magien ske. Og så får man et nummer, som røg op på diverse uofficielle musikhitlister. Fordi folk tænker, det her, det lyder bare pisse fedt. Mm. Men det er klart, så rammer den ned et sted. Hvem får pengene? Hvad betyder det for den originale kunstner? Det her kunne godt være mere noget, reklamebranchen for eksempel benyttede sig af, som ikke skulle ud og kaste mange penge efter original musik, men bare lave noget, der lige passede til den reklame, den marketingskampagne, de nu engang skulle arbejde med.
Lad os lige prøve at dykke lidt mere ned i teknikken bag det. Altså vores kollega, som hedder Dorte Lind, hun plottede en sætning ind i det her AI-musikprogram Suno, som du også taler om, David. Og hun skrev, a jazz song about waking up early during Easter. Altså at stå tidligt op til påske. Og så gav Suno os to versioner. Den ene hørte vi lige i indledningen af det her indslag. Og lad os lige prøve at høre den anden version, som Suno lavede til os.
The sun is slowly rising, painting colors in the sky. Oh yeah. I'm still asleep as I greet the morning light. I hear the birds are singing the melody so sweet.
Hvad siger du til den, David?
Jamen, den er jo blød, den er jo lækker, den er jo egentlig, hvad den skulle være, sådan en jazzsang, man tænker også sagt. Jamen, den rammer jo de punkter, man selv beder den om. Og så kan det godt være, nu når man ved det, og man graver dybt ned i det, man kan sige, nå, men den der stemme har meget autotune og lyder lidt måske robotagtigt. Men igen, det er jo fordi, vi ved det nu. Hvis ikke du vidste, og du bare hørte den i radioen, så ville jeg tænke, om det er John Mayer, der har lavet en ny sang, eller noget den dur, som jeg ikke puttede meget nærmere tanker omkring. Og det er jo det, der er det vilde ved det her, fordi det er jo bare et spørgsmål om tid, før der er nogen, der kommer ud og måske viser sig, altså... De kan gå nå til top med hitlisterne, og hvad ved jeg, men det er først ret sent, vi alle sammen finder ud af, at det er faktisk kunstigt skabt fra ende til anden. Og der behøver jeg ikke sidde klogt til ni bag, altså der kan jeg sidde bag og lave de her ting, og jeg kan stadig få det til at lyde som en million derude.
Mm. Hvor meget betyder det egentlig, hvor dygtig man er til at fodre den her Suno eller andre maskiner med de rigtige ord eller den rigtige kommando? Altså hvor kan man være mere eller mindre dygtig til det?
Du kan være fuldstændig på et niveau, som der siger intet musik overhovedet, og så stadig formå at gøre det godt. Det er jo det, der vil smukke ved kunstig intelligens, hvis vi skal se det super positivt i det. Så er det jo, demokratisering af teknologien, det vil sige, at vi kan alle sammen arbejde med det. Vi behøver ikke være programmører, vi behøver ikke at være producer for at kunne gøre det her. Så de ting, vi er gode til, bliver man faktisk det bedre til, for du kan også godt benytte dig af de her ting som musikproducer, finde nogle sætninger, nogle stemninger, eller skrive den originale sang, og så få en robot og en computer til at sammensætte musik og stemme. Men selv dem, der er rigtig dårlige til det, de kan altså stadig formå at blive gode til det, og komme ud med noget, som Dorte Linds smukke jazzsang her, ikke? Som lyder jo noget, som rammer lige ind i hjertet på en eller anden tidlig morgen i påsken.
Vi taler med David Guldager, der er tekstjournalist, og blandt andet har den YouTube-kanal, der hedder Elektrisk.
Jeg står herover og bliver lidt irriteret, David Guldager, på det, at man kan det her. Det er også, fordi jeg selv spiller musik på amatørplan, men jeg har brugt, siden jeg var 7 år, på at øve mig på at spille trompet. Og ved derfor også, at det kræver virkelig meget at lave musik, og du ved, man skal lære noder, man skal lære akkorder, man skal lære, hvordan man så får udtryk gennem sit instrument og alle sådan nogle ting. Så det provokerer mig helt vildt, at mennesker, der aldrig nogensinde har rørt et klaver, de kan gå direkte ind og lave musik, som måske kan blive på linje med, måske ikke, det ved vi jo heller ikke helt afhængigt af, hvad ørerne hører. Er der noget dig egentlig, der også tænker, at det her, det er sådan, det er lidt snyd?
Jamen, det er der på det punkt, jeg kan jo udmærket godt forstå det. Det er jo, fordi jeg ikke selv har så meget musikalsk forståelse. Jeg ved da udmærket godt, det er jo ikke noget, man bare lige sætter sig ned, og så gør man, som jeg nu har lavet. Jeg ved ikke, hvor mange sange, for jeg synes, det er fantastisk, at man kan. Men det sætter jo helt klart det etiske og et kæmpe dilemma op. Jamen, hvad betyder det her for dem, som egentlig kan det, eller arbejder med det, eller forstår sig på det? Skal de bare blive væltet over af sådan en metervare som det her? Men der, det er jo det med teknologien. Jeg har gået rigtig mange år i skole, og de år i skole har jeg gået, haft 7 års fransk. Jeg kan altså ikke meget mere fransk end det klassiske, lad os sige, og sådan små ting. Men nu kan jeg også bruge kunstig intelligens til at lave videoer, hvor jeg snakker flydende fransk. Og det kan man så sige, kan jeg blive irriteret over det? Jo, måske, men jeg kan jo faktisk også bruge det til noget. Mm. Og det er lidt det, man skal se det som, at ja, du kan stadig en færdighed, du kan noget fra bunden af, som du kan koble op med det her, og så kan du blive det bedre, som jeg også snakker om. Altså faktisk udnytte tjenesterne og mulighederne for at rykke op til et nyt niveau. Men det betyder klart noget for os, dem der er etableret, for dem der tjener penge på det her, som dem der lever af det her, at man kan komme ind fra fuldstændig fra gaden, som sådan en som mig, og slet ikke forstå sig på det, og så lave noget musik, som faktisk kunne gå på, ja, altså på en hvilken som helst musik, radiostation. Det ville det jo godt kunne på mange ledere kanter. Og det har nogle forviklinger og nogle, ja, som du selv siger, etiske dilemmaer, som vi skal tage i talsat og i hvert fald fastslået.
Og de dilemmaer, dem tager vi fat på med Thomas Sandberg, som er forperson i Dansk Musikerforbund, og ham taler vi med, når klokken er cirka 8:15. David Guldager, dejligt at høre, der er sådan levende, ægte, rigtige fugle bagved dig.
Ja. Er det rigtige fugle? Ja.
Jeg har ikke sat mig ind i en maskine.
Altså,
jeg står i påskelandet, skulle man sige, i sommerlandet, i vaskeægte sol, så jeg lever i den ægte verden, dog.
Det er vi glade for.
Det er vi glade for, ja, David, altså tekstjournalist. Tak fordi du vil være med i Radio 4 morgen.
Jamen, tak fordi jeg måtte.
Velkommen.
Klokken er 7:17.
Til Radio 4.
Det danske rederi Mærsk kom i går på lidt af en rutsjebanetur på aktiemarkedet. Det skete, da det kom frem, at et skib, der var chartret af Mærsk, var involveret i det brokollaps i den amerikanske storby Baltimore, som har været rigtig meget i medierne de seneste lille døgns tid. Men det var faktisk ikke kun det, der fik Mærsk-aktien til at falde. Også et påstået angreb fra Houthi-bevægelsen mod et Mærsk-skib satte skub i Mærsk-aktiens nedgang. Og på den hjemlige front, der kom det så også frem i går, at Mærsk har indstillet søgningen af de containere, som et af rederiets fragtskibe tabte i Jammerbugten i december måned. Så rigtig mange ting på én dag. Per Hansen, godmorgen.
Godmorgen.
Investeringsøkonom hos Nordnet. Hvordan kunne man så aflæse det her i, altså det, der skete i går i Mærsk-aktien?
Jamen det er sådan, at investorerne, de er jo sådan lidt 0 eller 1, godt eller skidt. Og det, der skete i går med Mærsk-aktien, jamen det var, at den endte med et kursfald sådan i størrelseorden 2-3% efter en overgang, og at være faldet helt ned til 6,5%. Og 6,5%, det synes jeg faktisk, set i forhold til det, der skete i går, det var rigtig, rigtig meget.
Hvad er det, investorerne reagerer på?
Jeg tror, investorerne de reagerer sådan overordnet set på to ting. De reagerer på cocktail-effekten af det, som du har sagt og opsummeret med hensyn til, at der bliver måske angrebet et skib ned i Mellemøsten. Der er den her store bropåsejling i Baltimore, som jo er hele udgangspunktet for alle de her ting. Der kan være en reminiscens af nogle container, som man ikke kan finde, og som man nu har opgivet at finde. Der kan være nogen, der kigger lidt på, at 2024 under alle omstændigheder bliver dårligt over for Mærsk, for der kommer mange flere skibe, der bliver sat i søen, og der bliver ikke så meget mere at sejle med. Men overordnet set, så tror jeg, sådan, der er to ting, der trækker aktien ned. Den ene, det er usikkerhed. Vi ved faktisk ikke helt med 100% garanti, hvordan det her ansvar det bliver placeret, selvom det for mig lyder mærkeligt, hvis det skulle være sådan, at når Mærsk charter et skib med en besætning, at de så skulle eventuelt blive ansvarlige for noget af det her. Og så sker det også det, at det her det er sket i USA. Og vi ved, i USA, der er alt jo muligt, men det kan også være umuligt. Og der får man samtidig en efterregning, en forsikringsregning eller et eller andet, som man ikke havde regnet med. Jeg tror, det der med, at det sker i USA, uanset om Mærsk, det for mig virker som om, at de ikke rigtig har nogen skyld i de her ting, jamen så er det måske det, der gør udslaget på dagen.
Mærsk var også selv ude at afvise, at et af deres skibe skulle være blevet angrebet af Houthi-bevægelsen. Bare for at lige få sådan fakta på plads i forhold til, hvad i hvert fald Mærsk selv oplyser om det her. Du sagde lige før, at du synes faktisk, det var et ret, sådan, ret stort fald. Hvor betydeligt er det her fald? Er det atypisk, at man ser så stort et fald på en dag?
Når man kigger på aktiemarkedet, så er det jo 0-1. Så er det jo enten godt eller skidt, og det, der sker i den virkelige verden, det får lige sådan et ekstra drej på skruen, når det er sådan, at det skal vurderes af investorerne. Når jeg sådan ligesom alligevel kigger på et fald på 3-6% i Mærsk, så kan man sige, 2-3% kan nok forsvares ved sædvanlige og normale udsving for en aktie, som har en tendens til at bevæge sig ret meget, hvis der er store købere og eller store sælgere i markedet. Et kursfald ned til 6%, alt andet lige i forhold til det, der skete i går, ja, det vil jeg sige, her er der nok udtryk for, at der er nogen, der har reageret lidt for meget med nerverne uden på skjorten, alene i relation til den hændelse, der var i går, i forhold til, hvad en 6-7% aktienedtur egentlig er for en størrelse.
Nu er der lidt over halvanden time til, at børsen åbner, og aktiemarkedet åbner igen her klokken 9. Hvordan tror du så, at vi kan forvente, at det kommer til at udvikle sig nu her i de kommende dage?
Jeg tror, i hovedsagen, så har vi set den konsekvenserne af den usikkerhed, som der er i relation til hændelsen i Baltimore, den har vi set i går. Når det er sådan, så noget her sker, så tager investorerne, de tager bestik, godt eller skidt, og selve vurderingen af det, aktiekurspåvirkningen, den sker jo meget hurtigt og inden for, hvad skal vi sige, inden for timer. Så i dag, der får vi så andendagsgilde for den her uheldige udvikling. Og der tror jeg, at kursudsvingen alene i relation til det, jamen de vil være meget små.
Tak skal du have, Per Hansen.
Velbekomme.
Investeringsøkonom hos Nordnet.
Gå på opdagelse i et univers af podcast i Radio 4's app. Du kan finde alt lige fra undersøgende dokumentarer, de bedste portrætter og stærke politiske debatter. Download Radio 4's app og få meget mere Radio 4.
Det er påske, og traditionelt set jo også tid til faste. Det er sådan en gammel kristen tradition om, at man faster fra aske onsdag efter fastelavn ind til påsken, altså 40 dage, og at fasten så slutter på søndag, påskesøndag. Men udover det, det er der måske ikke så mange, der gør længere, så er der faktisk også flere danskere, der er begyndt at tage en anden type faste til sig, nemlig den periodiske faste. Og det er ikke for ret mange vedkommende religiøse årsager, men simpelthen for at måske smide et par kilo, og i hvert fald også blive lidt sundere. Godmorgen, Annette Harbæk Olesen.
Godmorgen.
Forfatter og sundhedsdebattør. Du har skrevet adskillige bøger om sundhed, og faktisk også om faste. Og så faster du selv. Hvordan gør du det?
Ja, det gør jeg. Det gør jeg. Nu kan jeg jo så, nu passer det ind i mit program, at jeg spiser aftensmad klokken 6 om aftenen cirka, eller lidt i 6. Og så spiser jeg faktisk ikke noget og drikker kun vand eller te indtil om morgenen klokken 8. Det er så den, der passer meget. Man kan også trække den til klokken 10. Det gør jeg jo faktisk også nogle gange. Og det betyder, at jeg giver kroppen fuldstændig ro i de der 16 timer cirka. Og det er, ved man, at det er ret befordrende, at særligt for leveren og fordøjelsen og sådan noget, de kan godt lide at ligesom få en periode, hvor de ikke skal arbejde hårdt for os.
Hvad er det, der er fordelene ved det? Altså, hvordan kan man aflæse det? Er det på vægten, badevægten, eller er det på længere sigt?
Altså, der sker faktisk det, at man føler, at man får mere energi. Der er mange sådan helt konkrete, målbare fordele ved det. Det er også det virker blodsukkerstabiliserende, og det med vægten, det er der jo så også mange, der oplever, at der lige ryger et par kilo, og det kan jo skyldes det, at at man simpelthen generelt spiser lidt mindre, fordi der er et mindre spisevindue, som man kalder det. Eller også fordi man ikke sidder og snakker og spiser om aftenen, eller sent om aftenen. Fordi ofte så er det faktisk det der det mad, der ryger indenbords efter aftensmaden, der sætter sig. Så der er mange fordele ved det.
Nu talte vi lige før om en af de her modeller for det, man kalder periodisk faste, den du selv praktiserer, som man kunne kalde 16-8-modellen, hvor man faster i 16 timer og spiser i 8. Så findes der også nogle andre modeller, 5-2-modellen, hvor man delvist faster 2 dage om ugen, og også en 24-timers model, hvor man faster i et døgn. Så det er sådan, bare for at sige, der er også lidt forskellige former for fasten.
Der er jo også, og der er faktisk også en ret populær fasteform, hvor du faster i 72 timer, altså i 3 døgn. Mm. Og det er jo afhængigt af, hvem man er, og hvad det er, man gerne vil opnå. Så jeg må sige, den der har vundet hurtigst og mest indpas i danske familier, det er så faktisk den her periodiske faste. Og der er mange, der har taget det her til sig, enten med at tage 1 eller 2 dage, eller nogen tager endda 3 dage om ugen, hvor det bare er flydende mad og vand og så videre. Og så andre, de synes det her med at lave et spisevindue, ikke, på de her 8 timer, at det passer dem.
Jeg har også selv registreret det i min både min sådan omgangskreds og også min egen familie. Jeg faster ikke selv. Jeg har tendens til at blive meget vred, når jeg ikke får noget at spise. Så jeg tror ikke, at det vil være godt for ret mange mennesker omkring mig. Men jeg er også sådan lidt, for at være helt ærlig, er jeg ved at være lidt træt af mennesker, der faster, fordi jeg synes også, det sætter en begrænsning. Altså, så spørger man, vil du med ud og have en morgenmad? Ah, men jeg kan først spise noget kl. 12. Og, altså, jeg synes også på en eller anden måde, det kan blive sådan lidt kedeligt.
Det er jo der, hvor jeg synes, altså, det er sådan der, hvor jeg synes, at det, altså, det må ikke blive fanatisk, og det må heller ikke gå ud over alt det dejlige i vores sociale liv, fordi at der sker jo ikke noget ved, at vi spiser en god middag sammen, eller vi spiser en morgenmad sammen en dag, hvor det måske ikke lige passer. Altså, så stringent behøver man altså ikke være for at opnå de gode resultater. Man kan sagtens en gang imellem lige nyde, hvad kan man sige, noget selskabelighed, og det synes jeg faktisk, vi skal, fordi det er der også masser af sundhed i. Så nej, altså, det der sådan, altså den der fanatisme omkring det, og nu ved jeg godt, altså egentlig, så er det jo noget, vi har kendt til i mange, mange år, og der er jo også adskillige religiøse traditioner, der foreskriver faste, og det er jo så ofte i rigtig mange dage, som du også lige beskrev selv. Og det ved jeg ikke, om jeg er tilhænger af. Det ved jeg faktisk heller ikke. Det er i hvert fald ikke sundt for alle, men det er det i øvrigt ikke at faste. Altså, det er ikke noget, bare sådan alle skal. Mange kan have glæde af det og gavn af det, og kan finde en metode, sådan at det passer ind i deres liv. Grundlæggende handler det om, at særligt leveren, men også fordøjelsen, altså lige får en periode med ro, så de også kan hvad skal man sige, slappe lidt af. Og så har det også betydning for cellernes evne til at regenerere, altså til at danne nyt. Så der er mange gode ting ved det, og vi kan, der er så stor fleksibilitet, at mange kan finde den form, der passer dem bedst. Men der er også mennesker, der ikke skal faste. Eller mennesker, der er meget syge, eller gravide, eller ammende, eller svært undervægtige. Der skal man holde sig fra det. Og er man i tvivl, hvis man har en eller anden diagnose, så kan man jo prøve lige at vente med sin læge og køre det lidt under supervision, hvis man tror, der er noget for en at hente deri.
Der er ikke så lang tid, til vi skal have nyheder, så jeg spørger bare lige om en enkelt ting, Annette Harbig Olesen, for vi har fået en sms fra Steffen, der lytter med. Han spørger, om det er lige så godt, hvis man kun spiser morgenmad og frokost, og så springer aftensmaden over. Altså, er det lige meget, hvornår?
Du kan sådan set skræddersy den, som du ønsker. Men det der er udfordringen, det er at få de næringsstoffer, du skal have i et mindre spisevindue. Mm. Fordi det man lige skal være opmærksom på, det er, hvis man faster uden at være opmærksom på både at træne og få de råvarer, man skal have, så kan der ske et fald altså i muskelmasse. Og det skulle vi jo helst ikke have.
Nej,
Men generelt set, så får man det godt, og man mister også lidt trangen til de her søde sager og sådan noget. Så der er nogle gode ting ved det. Og så må man finde den, så må man finde den metode, der passer ind. Der er forskellige metoder, man kan, og der er faktisk også grunden til også, at det er blevet så populært, det er, at nu har vi noget forholdsvis for lidt forskning på mennesker.
Mm. Du har en halv times tid, så du må få noget at spise, er det ikke sådan? Tak, fordi du var med her til morgen.
God aften.
Og rigtig god dag og god påske.
Tak i lige måde. Forfatter og sundhedsdebattør Annette Harbæk Olesen var det her, som altså også selv er periodisk fæsende.
Nu skal vi høre fra Sofie Levering, fordi klokken er 7:30.
Nu er der nyheder på Radio 4.
En ny strategi skal sætte en stopper for, at mange tusind tons mad hvert år ender i skraldespanden. Regeringen kommer med en strategi på 15 punkter til at mindske madspild. Strategien indebærer blandt andet, at der skal skaffes ny viden og mere oplysning, og der skal kortlægges barrierer for at mindske madspild i virksomheder og produktion. De 15 punkter bygger videre på allerede eksisterende initiativer, siger fødevareminister Jacob Jensen til Ritzau.
Det er jo desværre sådan, at over den senere tid har madspildet været stigende, og det er derfor, det er vigtigt nu, at vi får samlet op på alle de initiativer, der er, og få understøttet dem, gjort det lettere også for detailhandlen og de NGO'er og andre, der arbejder med det her, simpelthen at få knækket kurven en gang for alle.
Reduktionen af madspild er en gevinst for både klima og økonomi, lyder det videre. Hvert år ender ca. 900.000 tons mad, som kunne være blevet spist i skraldespanden, oplyser Miljøstyrelsen. En 41-årig mand er død efter et overfald på retspsykiatrisk afdeling på Aarhus Universitetshospital i går aftes. Manden var anbragt på afdelingen, skriver Østjyllands Politi på X. Sagen efterforskes som et drab, og den mistænkte gerningsmand er anholdt. Den 41-åriges pårørende er underrettet. Vagtchef Mikkel Møldrup oplyser til Ritzau, at den anholdte er en mand på 46 år, som også er anbragt på retspsykiatrisk afdeling. På afdelingen bliver patienter med en psykisk lidelse og som er sigtet eller dømt for noget strafbart, udredt og behandlet. Den israelske forsvarsminister har åbnet en smule mere op for, hvordan Israel mener, at Gaza skal regeres, hvis det lykkes Israel at besejre Hamas. Det sker efter, at ministeren Yoav Gallant har besøgt USA's forsvarsministerium i denne uge. Til pressen siger ministeren, at der skal etableres et lokalt alternativ til Hamas, hvis bevægelsen bliver besejret. Ministeren siger ikke noget specifikt om, hvilket alternativ det skal være, ligesom han heller ikke uddyber, om han mener, at Israel bør være med til at etablere et sådan lokalt alternativ. USA har historisk set været Israels vigtigste allierede, men forholdet er lige nu på et lavpunkt. USA afstod nemlig fra at afstemme ved en resolution i FN's Sikkerhedsråd, som kræver våbenhvile i Gazastriben. Og det fik blandt andet den israelske regering til at aflyse en forestående delegation til USA. Men den israelske forsvarsminister Yoav Gallant var dog allerede ankommet. Donald Trump får forbud mod at udtale sig om vidner, nævninge eller retspersonale i sagen, hvor han er anklaget for ulovlig bogføring af tys-tys-penge til en pornostjerne. Det har dommeren i sagen afgjort. Ifølge anklagerne i sagen så var det nødvendigt at give den tidligere amerikanske præsident mundkur på. Begrundelsen går på, at Trump har en tendens til at angribe vidner, anklager og lignende, som er involveret i juridiske sager mod ham. Sagen starter den 15. april og handler om 130.000 amerikanske dollar, som Donald Trumps advokat Michael Cohen overrakte til pornostjernen Stormy Daniels inden præsidentvalget i 2016. Hun fik pengene for at holde tæt om en affære, som hun påstår at have haft med Trump. Tørt vejr med nogen eller en del sol og temperaturer mellem 9 og 15 graders varme. En let til frisk vind fra øst og sydøst.
Det her er Radio 4 morgen.
Nu hørte vi lige vejrudsigten for i dag. Men om cirka 20 minutter, så tager vi lige en tur på, hvordan vejret bliver. I hele posten, der taler vi nemlig med Andreas Nyholm, der er meteorolog på TV2. Så hæng lige på, hvis du gerne vil vide, hvordan vejret bliver i påsken.
Hæng også på, hvis du vil høre historien om, at det bliver sværere nu for danske virksomheder at få godkendt salg af militært udstyr. Det er noget, som udenrigsministeren har meldt ud. Det handler om, altså når man sælger dansk militær udstyr til andre lande, hvordan bruger de det så? Bruger de det på en måde, hvor der kan risikere at ske krigsforbrydelser eller andre ting, som vi egentlig ikke vil støtte op om? Der bliver altså ændret i proceduren nu, og det kan du høre mere om, når vi taler med selvstændig forsvarsanalytiker H.P. Michaelsen. Han er med klokken 7:45.
Du lytter til Radio 4, og din værter her til morgen, det er Anne Philipsen og Michael Robach.
Du lytter til Radio 4.
I de her år, der hører vi ofte om, at de unge i vores samfund, de mistrives. Men de ældre eller forældregenerationen har det ofte værre og kan lære en masse fra de unge. Det mener Joel Bukris, han er psykolog og næstforperson i Dansk Psykologforening, og har fremsat den her påstand i et debatindlæg i Politiken. Godmorgen.
Godmorgen.
Hvorfor, eller hvad er det, der får dig til at sige, at forældregenerationen i virkeligheden har det værre end de unge?
Det er simpelthen fra erfaring fra klinikken, at både mange af de unge, jeg taler med, taler om, at de har vanskeligheder ved at tale om deres følelser med deres forældre, som har mangler et sprog for det. Og sådan set også en masse af de her i forældregenerationen eller den ældre generation, som kommer og egentlig ikke har indsigt i, hvorfor de går og har det skidt, men hen ad vejen med den udforskning, som man nu engang laver i et psykoterapeutisk rum, opdager, hvad det er, der går nær dem. Min påstand går på, at mange går egentlig og har det skidt uden helt at vide det, faktisk.
Og så, jeg har jo læst dit indlæg i Politikken, og så taler i det, der skriver du også om, at de unge har ligesom et sprog for, eller de kan bruge ord til at sætte på deres følelser, hvorimod også sådan en halvgamle, som mig selv, jeg er 55, at vi har svære ved at finde ordene og svære ved at tale om det. Er det rigtigt forstået?
Ja, det er fuldstændig korrekt. Altså, når vi ikke formår at få et sprog for det, vi oplever, så bliver det svært at navigere i. Vi har brug for at vide, hvad det er, hvor det er, skoen trykker for at kunne gøre noget ved det. Altså, ja. Så det er jo ret sådan simpelt, at ligesom med alle mulige andre problemer her i livet, hvis vi ikke ved, hvordan vi gør dem, så har vi sværere ved at gøre det. Og de ældre generationer, din generation og din forældres generation har jo ikke på den måde haft et sprog til at fortælle eller forklare om, hvad det var, der foregik inde i dem selv. I hvert fald i sådan generelt sagt, ikke? Fordi selvfølgelig har der været en masse undtagelser på det. Men det gør bare, at der er en masse problemer for de her lidt ældre generationer, som har haft svært ved at finde et udtryk, som mestendels er blevet måske bare undertrykt, eller man har fundet andre måder at takle dem på. Det kan være karriere, det kan være stimulanser, det kan være alle mulige ting, som vi så prøver at styre vores følelser med, fordi at vi ikke ved, hvordan vi ellers skal håndtere dem.
Så det er den her gamle historie om, at man i gamle dage sagde, hvis nogen døde, eller hvis nogen blev skilt, så sagde man, det snakker vi ikke mere om, nu kigger vi fremad. Altså det der med, at man ikke taler så meget om det. Ja. Joel, jeg har lige læst, at danskere over 60 er verdens lykkeligste. Hvordan hænger det så sammen med det, du siger?
Og de der lykkeopgørelser der. Jeg har engang læst en artikel omkring det der med lykke, at det også meget var knyttet til tryghed. Jeg tror, at vi er mange i Danmark især, som føler sig enormt trygge, fordi vi har et samfund, der dog i store hele fungerer rimelig godt. Selve det der med lykke er jo en svær størrelse at gøre op. Jeg er glad, hvis der er mange, der render rundt og er glade i de ældre generationer, men samtidig så kan jeg bare også høre fra rigtig mange, at de har levet eller vokset op i de her omstændigheder, hvor det var, at det var jeg er netop tabuiseret, hvis det var, der skete en eller anden ulykke. Og hvis det er det, hvordan skal man så nogensinde lære at takle de her ting? Så bliver det der med undertrykkelsen. Og jeg tror, at de ældre generationer måske har det godt sådan velstandsmæssigt, tryghedsmæssigt. Måske endda også socialt, men samtidig så er jeg helt overbevist om, at der er rigtig mange, der går og har ondt i foden for den der sko, der trykker.
Mm. Vi taler med Joël Bukri, som er næstformand i Dansk Psykologforening og også selv er psykolog. Og vi taler om det her med, at Joël siger, at de unge sådan set er bedre til at sætte ord på deres følelser og takle deres følelser, end dem, der er sådan i forældregenerationen eller ældre. Jeg kunne lige tænke mig at tage fat i det, fordi jeg tænker, er det ikke bare sådan, at når man er ung, så sidder man inde på sit værelse med sine venner og taler om følelser i timevis. Og når man så bliver ældre, så skal man gå på arbejde og tage sig nogle børn, og der skal tjenes nogle penge, og bilen skal vaskes. Altså, er det ikke bare, fordi man har mindre tid til at både tale om det, men måske også med sådan et lidt åndssvagt udtryk og pille sig selv i navlen?
Jo, altså, jeg tænker da helt klart, at vi alle sammen nok kan genkende, at vi i vores ungdom var mere indadskuende, men som en del af det, at opdage, hvem vi selv er. Jeg tænker, at i de her tider, der er der nogle forskellige strømninger, der forstærker nogle tendenser. Dels så er psykologien for eksempel blevet meget mindre tabuiseret, så det her med at gå ind og kigge på, hvad er det, der foregår, hvad er det, jeg mærker osv., få nogle kvalificerede ord for det, og måske ikke kun ligge og høre Joy Division, eller hvad man ellers kunne finde på at høre i sin tid af musik, eller sådan noget, som en måde at udtrykke sit følelsesliv på, at nu der kommer de her nye måder, eller hvad kan vi sige, vi har opdaget og udviklet vores sprog, så vi bedre kan give udtryk for, hvad der foregår. Og din generation og min generation for så vidt også, jeg er 44, der er det jo rigtig vigtigt, at vi kan hjælpe vores børn for eksempel med at forstå, hvad der er, der foregår inde i dem. Fordi hvis de ikke forstår det, så finder de på deres egne måder både at takle det på og forstå det på, som ikke nødvendigvis altid er hensigtsmæssigt. Så den kompetente forældre, som har den her indsigter osv., formår jo at fortælle til sit barn, om du har ondt i maven, fordi at du blev drillet eller et eller andet, hvad det nu måtte være. Der formår at lave de her koblinger mellem årsag og virkning. Og via det, at der bliver sat ord på, at det bliver at barnet lærer de her sammenhænge her, så udvikler det dens evne til at give udtryk for at forstå os. Derved også at kunne gøre noget ved det, fordi den kan finde frem til årsagerne. Og der tænker jeg, at vi i de lidt ældre generationer har stadigvæk måske et stykke vej at gå i forhold til det her. Og der synes jeg, altså, at vi kan lære noget af de unge. De unge, som jeg synes, det er ærgerligt, at vi har en tendens til at kalde for snifnuk og andre ting, fordi at de er følsomme væsener, ligesom vi egentlig også selv er. Vi har bare undertrykt det. Mm. Og der havde jeg lyst til lidt at tale det op, fordi jeg synes faktisk, det er en ressource, at de har de her ting. Det er selvfølgelig rigtig, rigtig ærgerligt, at der er så meget mistrivsel, og det synes jeg også, vi skal kigge på og er problematisk. Men samtidig, det at de kan identificere det at de kan give udtryk for det, er sådan set faktisk ret stærkt, fordi så kan vi gå ind og gøre noget ved det, frem for bare at lade som om, at der er ingenting, der foregår.
Du er selv inde på det. Der er jo sådan en del danskere, det kan jeg jo se her, når jeg sidder og laver radio om morgenen, og folk skriver ind på vores sms og sådan noget. Jeg kan jo se, der er en del danskere, når vi snakker om det her, der synes, at de unge nu til dags er for følsomme eller pyldrede. Hvis de ældre så skal lære de unge, er der så ingen fare for, at vi får sådan et samfund, hvor alle bare sidder og føler en hel masse?
Det tror jeg ikke. Altså, forhåbentlig skulle det jo gerne lede til, at vi får det bedre. Jeg tænker ikke, vi sidder og dvæler i vores følelser bare fordi, at vi kan eller mangler noget andet at tage os til. Altså, som du selv siger, vi har også en bil, der skal vaskes. Så jeg tænker, at det er den udstrækning, at noget er nødvendigt, at vi beskæftiger os med det. Og her der tænker jeg selvfølgelig, at det er nødvendigt, at vi beskæftiger os med det, og også at den ældre generation gør det, fordi det også kan faktisk gøre nogle ting lettere for de unge. Og der, hvor vi måske også kunne give noget mere viden eller erkendelse videre, er også det her med, at vi måske i højere grad har lært, at der er begrænsninger. Og vores samfund har i dag nærmest et tabuiseret forhold til, at vi skulle være begrænset på en eller anden måde. Så hver gang, at vi møder et eller andet, vi ikke kan, eller sådan noget, så bliver vi frustreret, hvis vi ikke kan være så pæne, så dygtige, så, og når alt bliver målt og varet, og vi har så meget rigdom og velstand og sådan noget der, så er det enormt svært, at man bliver ramt af den der utilstrækkelighedsfølelse. Mm. Og der tror jeg måske, at det, altså de der begrænsninger, der faktisk har været en fordel for os, der vokser op før 80'erne. Men hvor at i dag, der er vi jo med til at skabe, altså jeg mener jo ikke, at det er de unge, der har skabt de her vilkår, som vi lever under i dag. Det er ikke dem, der har opfundet, at ting er ubegrænset, eller at har opfundet SoMe, eller hvad det er, vi mener, der er årsagerne til, at vi har det skidt. Så vi skal tage ansvar for de her ting, og så skal vi også prøve at igen at lære, at der er begrænsninger. Og det gælder sådan set hele vejen rundt, fordi du kan også se med alle dem, der har stress og så videre, men det er jo også på en eller anden måde, fordi man ikke erkender sine begrænsninger. Det kan også være, fordi arbejdsgiver ikke erkender vores begrænsninger, men vi skal jo også give udtryk for dem. Så hele det her med, at verden er, eller at i hvert fald Danmark, fordi vi også er så et velstående samfund, at vi er, at vi kan alt muligt. Vi skal lære, at der er begrænsninger.
Her til sidst, så får du lige et par sms'er. Du får lige de fede først. Der er en, der skriver, godmorgen, det er dog befriende, at der endelig er en, der tænker på andre end børn og unge, som vi ellers konstant skal høre om. Det skriver Tina. Og så er der også en, der skriver, fedt, endelig en, der siger højt, at vi skal lære de unge. Og så er der et par stykker, der siger, skriver til dig. Vi kan lige tage Carsten fra Valby, han skriver, han er vist ude på at støve arbejde op. Er du det? Er du ude på at få kunder i butikken?
Der er rigeligt. Altså seriøst. Altså de her mistrivselsmålinger og så videre går jo bare op, og alle folk har sundhedsforsikringer og gør brug af dem, og tallene fra forsikringsselskaber og fra ydernummerordningen, altså der, hvor at man får en henvisning fra lægen til at gå til psykolog, der er ventetider på uendelig lang tid og så videre. Det er jo alt sammen fordi, at der er en masse mistrivsel derude, men det er jo også fordi, at vi jo netop har fået et meget afstandsagtigt forhold til mistrivsel, så derfor så bliver alting, eller mange ting, også noget, vi bliver nødt til at finde et sted at arbejde med. Fordi hvis jeg ikke har lov til at være begrænset i min sorg, eller i min stress, eller i min depression, eller hvad det nu er, der har ramt mig i mit liv, og at min arbejdsgiver ikke forstår det, eller min omgivelse ikke forstår det, men så er det klart, så har vi behov for at finde et sted, hvor vi kan tale om det, og der er psykologen jo et oplagt valg.
Sådan sagde Joelle Bukrig, som altså selv er psykolog og næstforperson, som det hedder, i Dansk Psykologforening. Tak for snakken.
Selv tak.
God påske.
Mirko, sig mig en gang, at Taylor Swift simpelthen ansat af The Deep State til at lave disinformation, som i sidste ende skal sørge for, at Joe Biden han bliver valgt over Trump.
Er der bad blood på højrefløjen i USA, og spænder Kennedy-familiens sorte får ben for Joe Biden?
Som ikke falder ned i kaninhuller på nettet.
Er det Mission Impossible at sagsøge Scientology, og er Kevin Spacey for evigt cancelled?
De juridiske anklager har haft enorme professionelle konsekvenser. Er det faktisk blevet cancelled?
Only in America. Amerika er alt det, du kun finder i USA.
Jeg har sagt til dig før, Frederik, at hvis man er nødt til at gå i seng, når klokken bliver mange.
Lyt med i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast.
Det bliver sværere nu for danske virksomheder at få godkendt salget af militært udstyr, det oplyser udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen i et svar til Folketinget. Information og Danwatch har gennem flere måneder fortalt, hvordan dansk militært udstyr er endt i Israels kampfly, uden om de danske myndigheders normale kontrolprocedurer. Og det er kampfly, som Israel bruger i forbindelse med krigen i Gaza. Og det er altså det, der har fået udenrigsministeriet til at ændre praksis for eksport af våben. Godmorgen, Hans-Peter Mikkelsen.
Godmorgen.
Selvstændig forsvarsanalytiker med en fortid som officer i flyvevåbnet gennem 30 år. Lad os lige blive helt konkrete her. Altså, hvad kommer det til at få af betydning, at udenrigsministeriet nu ændrer praksis for eksport af våben?
Ja, det er faktisk et rigtig godt spørgsmål, fordi det er meget vanskeligt at se herudefra, om det får nogen betydning. Fordi de 35 kampfly, som blandt andet den danske fabrik Therma har leveret udstyr til, de er jo leveret for længst. Så det er et spørgsmål, om det får en betydning.
Men hvad er det, som man har indset eller fundet ud af i udenrigsministeriet, som gør, at man nu tænker, altså hvad er det, man er bange for, der sker?
Ja, og det er også et godt spørgsmål, fordi det er jo det med, om der er dansk produceret materiel, der kan bruges i kamp, i noget, som man ikke synes er i orden, altså måske angreb på civile nede i Gaza. Så jeg har ikke set nogen umiddelbare baggrund anden end den her melding.
Siden 2013, der har udenrigsministeriet kunnet undlade at foretage en konkret vurdering af risikoen for blandt andet krigsforbrydelser, før der bliver givet en eksporttilladelse. I stedet så har de danske myndigheder haft tillid til de amerikanske myndigheders beslutninger om, hvem udstyret kan sælges til. Og det er altså det, man ændrer nu. Man ændrer simpelthen praksis, så det bliver sværere for danske virksomheder at få godkendt salget af det militære udstyr. Den her beslutning, der altså kommer nu, kommer den til at få en betydning i forhold til altså den danske våbeneksport? Er der noget på tegnebrættet her i forhold til planer om at eksportere, som så vil ændre sig nu?
Jamen, det er også et godt spørgsmål, for det er ikke noget, man kan se sådan i offentlige papirer, om der ligger noget. Så der er faktisk bare rigtig mange gode spørgsmål, og faktisk ikke nogen svar. Oprindeligt, da jeg talte om morgen, der var det egentlig meningen, at jeg skulle tale om eksport af danske F-16 til Argentina. Det er en lidt anden sag. Så jeg må bare erkende, at det her område, det er ikke noget, man sådan bare lige kan få informationer om, hvad det får konsekvenser, hvad der kunne ligge i pipelinen af eventuelt eksportplaner. Det er ikke synligt, i hvert fald ikke derfra, hvor jeg sidder.
Tak skal du have, H.P. Michaelsen.
Det var slet.
Selvstændig forsvarsanalytiker med en fortid som officer i flyvevåbnet gennem 30 år. Klokken er 10 minutter i 8.
Det her er Radio 4 Morgen.
Påskedagene, de er lige om hjørnet, og for mange betyder det dejlige påskefrokoster og lange gåture udenfor, og det ser ud til, at vi oven i hatten kan se frem til dejligt forsvær. Andreas Nyholm er meteorolog på TV2. Vejret. Godmorgen.
Godmorgen.
Nå, Andreas. Hvad kan vi forvente de næste par dage?
Uha, det bliver blandet vejr, vil jeg sige. Det er egentlig de år, hvor man kan sige, det bliver egentlig okay i lange perioder, men det er ikke så rent at formidle, som det har været andre år, hvor vi bare kunne sige højtryk sol til alle og et eller andet 15-18 grader. Det er med ret store forskelle hen over landet og med store variationer fra dag til dag. Og skal vi lige starte med i morgen, jamen, så bliver det faktisk det modsatte i dag, hvor i dag byder på sol og er noget, der smager forår, faktisk nok den første forårsdag i år. Jeg sagde i morgen, så er det altså skært torsdag, gråvejr og regn meget af dagen, og det vil mest være i Jylland, men der kommer også perioder med regn hen over øerne.
Og når du siger den første forårsdag, så er det fordi, vi måske i dag kan ramme 15 grader, er det ikke sådan, I definerer en forårsdag?
Jo, præcis. For ligesom at holde statistik på, hvornår er det egentlig normalt, vi begynder at få sådan rigtig varme, også ofte sol, det er det, der skal til her i foråret for at hive det op på de 15 grader. Det regner vi med at kunne ramme i dag, de her 15 grader.
Og hvor langt nåede du? Nåede du til torsdag eller fredag?
Ja, noget kun lige til torsdag. Okay. Det var altså ikke for god. Skær torsdag, det bliver en lidt trist start på påsken for mange, der jo først går på ferie nok i dag. Men så ser lidt pænere ud fredag, hvor der trods alt vil komme lidt opklaring i løbet af dagen. Det er en dag, der også starter med lidt skyer og lidt forbigående regn, men i løbet af eftermiddagen ser det ud til at arte sig lidt pænere. Så en fredag, hvor man kan sige, planlægger man en eftermiddag, så kan det faktisk godt være okay, altså sådan 10-11 grader, lidt opbrud i skydækket, uden det sådan er super lækkert, så er det sådan en dag, som er sådan en mellemvare, kan man sige. Og så lørdag, der har virkelig været spændinger om påske lørdag. Det er ret sikkert, at der er sådan et lavtryk, der udvikler sig lige vest for Danmark. Og det hiver så ret varm luft op til os fra syd. Men hvor meget sol der kommer, og hvor meget vind det bliver, det er stadigvæk lidt usikkert. Så lørdag, det kan godt være, at vi kan nå 15-16 grader nede ved grænseegnene, men der vil være mange steder, hvor det også bare bliver med lidt flere skyer og lidt kraftigt blæst fra øst eller sydøst. Så en lørdag, hvor det bliver lun nok i vejret, men hvor det heller ikke nødvendigvis bliver varmt nok til, at man kan sidde ude og nyde påskefrokosten, fordi at der trods alt nok er lidt meget vind.
Nå, kom så med en god søndag og en god mandag.
Ja tak. Jeg ved godt, at det bliver sådan lidt mellem det, jeg siger, men det er jo
det, altså... Sådan er det jo.
Ja, sådan er det desværre. Men søndag, jo, der ser det ud til, at det er faktisk lidt et nyt lavtryk, der kommer op fra syd, og det er det, der gør det så usikkert. Vi får sådan nogle små lavtryk, der udvikles fra syd mod nord. Og søndag ser det ud til, at især på øerne, det vil sige, det er nok Fyn, Sjælland, nok i høj grad Sjælland, som godt kunne se ud til at få en 16-17 grader, som prognosen har lige nu, svag vind og sol. Så der ser det bedst ud på øerne, men i Jylland, der kan man altså godt risikere, at der kommer nogle regn lige frem med tordenbyer. Vi går jo ind i en sæson nu her, hvor tordenbyerne begynder at dukke op, så det kan faktisk allerede være i morgen, vi ser de første tordenbyer, eller så kan vi begynde at se dem her måske på søndag. Så det er en lidt omskiftelig påske, men der kommer gode momenter. Det lover jeg dig, det gør der i hele landet, men det er lidt svært at kommunikere end andre år, vil jeg sige.
Er det det, der hedder sådan meget blandet vejr på meteorologsprog?
Ja, det er det. Det er det. Og det er jo der, hvor det er også nemmere, hvis jeg bare skulle udtale mig om Aalborg eller København. Altså, ja. Det er, hvor vores land normalt er relativt nemt at beskrive samlet, så når man har de her små lavtryk, der giver store variationer hen over kort afstand, så kan det være ret svært. Og I vil sikkert også opleve, dem af jer, der følger med i jeres app på, hvordan vejret, at det skifter meget fra gang til gang, I kigger. Det viser altså, hvor usikkert det er i år.
Det er ikke nemt at være meteorolog. Jeg synes altså, Andreas Nyholm, jeg læste tidligere på ugen op mod 20 grader i weekenden. Det var lige før, jeg har fundet badetøjet frem. Hvad skete der med det?
Ja, man kan sige, at luften er der stadigvæk, så man kan sige, situationen er egentlig ikke ændret så meget. Det har i lang tid set ud, som vi skulle have den her varme luft fra syd, og det får vi jo stadigvæk. Nu ligner det, at der måske er en chance for de her 17-18 grader søndag. Og så er der ikke langt til 20. Jeg tror ikke, vi når 20, som det ser ud lige nu, men man kan sige... Den luneluft kom, det ser bare ud til at blive lidt for kort vej, vi kommer til at nyde den her varme og sol til, at vi kan nå 20 grader.
Et par grader fra eller til, du kan godt komme i badbukser alligevel, Robak.
Okay, jeg kigger på det. det var lidt blandet, men tusind tak, fordi du var med her, Andreas Nyholm.
Det var så lidt.
Altså, jeg er i lige måde god påske, altså meteorolog på TV2 Vejret.
Du lytter til Radio 4.
En ny type kister er begyndt at blive brugt, når mennesker skal sendes herfra til en bisættelse eller en begravelse, nemlig papkister. Det er hele arrangementet omkring bisættelse eller begravelse, der går i retning af at skulle foregå på en mere klimavenlig måde. Det oplever Michael Sparvat, der er bedemand og teamleder i Sønderjylland på Fyn hos Begravelse Danmark, som er landets største kæde af begravelsesforretninger.
Det kan jo være den her tanke om, at man gerne vil ned i naturskov, og man har tanken på det her med natur og miljø, og derfor giver det jo også muligheden for, at når man skal herfra, måske også at tænke lidt i bæredygtige tanker.
Den papkiste, der lige nu er tilgængelig på det danske marked, er lavet af 7 kilo genbrugspap. Og det kan godt lyde lidt mærkeligt. Vi er jo vant til, at kister er lavet af træ typisk, men det kan faktisk sagtens bruges som kiste, siger Michael Sparvat.
Det er jo en firkantet kasse, som er lavet, men jo også konstrueret til at bruge som en kiste, og derfor hedder det også en papkiste. Den er jo godkendt og til at kan bruges en begrænsning måske på omkring de der knap 120 kilo. Den er jo også sikkerhedsforsvarligt i forhold til krematoriebrug. Det er jo også sådan, at den skal være godkendt til krematoriet. Arbejdsmiljø, så personalet jo også kan håndtere den. Den skal også være kunne håndteres til, at vi som bedemand kan flytte rundt med afdøde. Og på den måde, at den konstrueres, den selvfølgelig er praktisk sikkert at arbejde med os.
Der hører altså også en yderkiste af træ med til den her papkiste, og den kan så blive genbrugt 20-30 gange. Det er for, at det ser pænere ud, når kisten ligger inde i kirken, inden selve papkisten så bliver kørt videre til kremering. For det er samtidig med, at man tænker på miljøet, så også stadig vigtigt for nogen, at kisten er hvid.
Vi kan tage endegavlen af den her yderkiste, og så er der nogle ruller ind i kisten her, så vi sådan kan tælle den her papkiste ud af en af den her yderskal. Og det er jo, fordi vi er jo traditionelle som danskere. Vi vil gerne have en hvid trækiste, når vi skal bruge den her til bisættelser og begravelser. Det er den traditionelle hvide kiste, man ser, når man sådan kommer til en højtidelighed.
Landsforeningen Liv og Død lavede tilbage i 2022 en undersøgelse, hvor 60% af danskerne svarede, at det var vigtigt, at begravelser og bisættelser er bæredygtige og tager størst muligt miljøhensyn. Begravelse Danmark er blandt de første bedemænd til at have papkister i sortimentet, og har altså også mærket en stigende efterspørgsel på den her type af kister. Og det bliver der kun mere af, siger Michael Sparvat, der er bedemand og teamleder hos Begravelse Danmark.
Jeg tror, at der måske går en generation eller noget inden, at det sådan for alvor måske... Altså, vi har jo børn til afdøde, som siger, at det bliver vores tur, så kan vi ikke se noget problem i det. Det kan måske nogle gange være lidt det der med de ældre, der tænker... Hvor bæredygtige skal vi også være. Altså, men det er helt sikkert noget, der er kommet for at blive.
Men trækisten er ikke i fare for at blive erstattet helt af papkisten, siger han.
For mig handler det jo mere om, at man har nogle muligheder for at have nogle valg. Altså, det skal ikke være sådan, at jeg skal absolut sige, at man skal være bæredygtig. Det er jo de traditionelle kister, vi har i dag, det er jo lavet af genbrugsspån, så man er jo allerede inde i at tænke miljø også i traditionelle kister.
Det sagde Michael Sparvat, bedemand og teamleder hos Begravelse Danmark.
Det her er Radio 4 Morgen.
Til sommer så er der europamesterskaber i fodbold for herrer. Og i går der sikrede Ukraine sig en af de allersidste pladser, da Ukraine vandt 2-1 over Island, og det var på hjemmebane i anførselstegn, fordi på grund af krigen, så var den ukrainske altså hjemmebane i Polen. Og sejren her, den fik den ukrainske præsident Zelensky til tasterne på det sociale medie X, der skrev han: "Tak gutter, tak for betydningsfulde følelser for hele landet, for den vigtige sejr og for at komme med til EM. Og tak for at bevise endnu en gang, at når ukrainerne står over for vanskeligheder, men ikke giver op og fortsætter med at kæmpe, vinder ukrainerne til sidst. Når fjenden prøver at ødelægge os, demonstrerer vi hver dag, at ukrainerne eksisterer og vil forblive ukrainere. Tak for sejren. Ære til Ukraine." Sådan skrev altså præsident Zelensky, da det ukrainske landshold i går kvalificerede sig til EM. Og Danmark har jo kvalificeret sig.
Ja, heldigvis.
Og i går der var der så, hvad skal vi kalde, en venskabskamp, en træningskamp. Danmark vandt 2-0 over Færøerne, og det gjorde de sådan med et ret reservespækket mandskab. Der var mange, der skulle prøves af, mange forskellige spillere, som man... landstræner Kasper Hjulmand lige skulle sikre sig, hvor er de henne, skal de med til EM og så videre. Efter nyhederne, så skal vi tale med Thomas Graversen.
Ja, fordi det er jo så dansk landshold, der på mange måder også er lidt i modvind. Mange eksperter har også fans, har været ude at sige, de synes simpelthen ikke, at de har spillet godt nok. En af dem, det er også Thomas Graversen. Han er tidligere landsholdsspiller, fodboldekspert og med til at tage en status på landsholdet om cirka 5 minutter.
Lige nu er klokken 8.
Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.
Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast.